Book 2 81
81
Минулий час 1
Pagātne 1
Писати
Rakstīt
Він писав листа
Viņš rakstīja vēstuli.
A vona napisala listīvku.
Un viņa rakstīja pastkarti.
Čitāti.
Lasīt.
Viņ čitāv žurnālu.
Viņš lasīja ilustrētu žurnālu.
A vona čitāla knihu.
Un viņa lasīja grāmatu.
Brāti.
Ņemt.
Viņ uzjāv cigaretu.
Viņš paņēma cigareti.
Vona vzjāla častinu šokolādki.
Viņa paņēma gabaliņu šokolādes.
Viņ būv nevīrnei. A vona būla vīrna.
Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga.
Viņ būv ledāčī, a vona būla staranna.
Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla.
Viņ būv bīdnī, a vona būla bagātā.
Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta.
Він не мав грошей, лише борги.
Viņam nebija naudas, bet bija parādi.
Він не мав щастя, лише нещастя.
Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes.
Він не мав успіху, лише невдачі.
Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes.
Він не був задоволеним, а незадоволеним.
Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts.
Він не був щасливим, а нещасливим.
Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs.
Він не був приємним, а неприємним.
Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.